Încet, încet, înaintăm într-un nou an. A trecut prima duminică a anului, a trecut prima săptămână a anului și foarte curând o să spunem, măi, a trecut și prima lună a anului. Și fără să ne dăm seama, înaintăm într-un nou an și la sfârșitul lui, invariabil tot spunem, a mai trecut un an. Câți însă am îndrăzni la sfârșitul unui an să spunem, a mai crescut un an? Sigur că atunci când vorbim de cei mici, ne bucurăm și spunem, uite ce mare a crescut. Dragii mei, în realitate însă, ne este mai comod să spunem, am îmbătrânit cu un an, decât să avem curajul să ne uităm la un an să-l privim ca o oportunitate în care putem crește. Vă spuneam dimineață că primele cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus oamenilor, lui Adam și Eva, au fost creșteți. Pentru că dorința lui Dumnezeu, care era creatorul lor, era aceea să-i responsabilizeze ca ei să crească. Și vă rog să înțelegeți că de la prima pagină a Bibliei trăim în această tensiune între Dumnezeul care creează și Dumnezeul care responsabilizează. Dumnezeu i-a creat, dar Dumnezeu le-a cerut ca ei să crească. A spus că prima poruncă a Bibliei, de fapt, din păcate, e principala provocare a bisericii astăzi. Creșterea. La început de an, vreau să ne uităm într-un pasaj din Scriptură în care vreau să descoperim un tipar al creșterii spirituale. Au fost câteva lucruri esențiale în creșterea spirituală a Domnului Iisus și criteriile acestea sau elementele acestea sunt vitale și în creșterea noastră. Vă invit să ne ridicăm, deschidem Scriptura și citim Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta din Luca capitolul 2, la versetul 40 până la versetul 52. Luca capitolul 2, de la versetul 40, urmăriți-mă în citirea cuvântului. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștilor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce mă căutați? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Doamne, stăm înaintea Ta, pentru că știm că prin Duhul Tău cel Sfânt ești prezent în locul acesta. Lăudat să fie numele Tău. Mulțumim pentru vremea de har. Mulțumim pentru Scriptură. Mulțumim pentru că Tu vrei ca fiecare din noi să creștem. Doamne, pune această dorință pe inima fiecăruia din adunare, de la copii, la tineri, la părinți, la cei înaintați în vârstă. Doamne, dă harul acesta întregii adunări și fă să ne putem bucura cu adevărat de un an de creștere spirituală. Îți cerem să lucrezi, dă-mi și mie pricepere și mă rog încă o dată și încă o dată, Doamne, fie ungerea Duhului și peste propovăduirea cuvântului. Culegeți numele de slavă în locul acesta și prin credință îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. E foarte interesant felul în care Luca este cel care sumarizează cei 30 de ani de, am spune noi, anonimat pentru Domnul Iisus. Sunt două versete care strâng acești 30 de ani. Primii 12 ani, și vă rog să vă uitați încă o dată în versetul 40, au fost strânși în această expresie a lui Luca. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Apoi în versetul 52 avem un alt sumar, dacă vreți, a următorilor 18 ani. Și Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă ar fi să faci un rezumat al 30 de ani de viață, ai spune un singur cuvânt, ai putea spune, au fost ani în care am crescut? Despre Domnul Iisus se spune și Iisus creștea. Cu siguranță, mintea noastră ar dori să afle mai multe detalii. Și pasajul acesta nu ne dă prea multe detalii cu privire la tot ceea ce a însemnat copilăria Domnului Iisus. E adevărat că curiozitatea noastră nu poate fi pe deplin satisfăcută nici în cazul acesta. Asta nu înseamnă că n-ar fi fost interesat, de exemplu, să-l vezi pe pruncul Iisus deprinzând tainele tâmplăriei. Dacă s-a dus să se joace, oare s-a jucat ca și ceilalți, s-a julit? Vă rog să înțelegeți că, da, vorbim de cineva care era Fiul lui Dumnezeu, dar care a înțeles să crească etapă cu etapă. Da, Dumnezeu ar fi putut să ni-l catapulteze adult în lumea reală, dar n-a hotărât așa. Am spus-o și altă dată, concepția lui a fost supranaturală, nașterea lui a fost naturală și îngăduiți-mi să vă spun că și creșterea lui a fost graduală, etapă cu etapă. Pasajul între aceste două versete ne se da, dacă vreți, din două rațiuni. Pe de o parte, ca să înțelegem că Dumnezeu prețuiește lucrurile absolut obișnuite ale vieții. Că pentru Dumnezeu contează fiecare etapă a vieții. Nu doar etapa unei lucrări publice, ci și formarea ta în anonimat. Și anii în care aparent nu ești cu nimic în evidență, înaintea lui Dumnezeu, viața are o sacralitate. Dar în al doilea rând, pasajul acesta ne este dat ca ca să descoperim care sunt ingredientele, lucrurile esențiale care contribuie împreună, sunt decisive în creșterea spirituală. Au fost decisive în creșterea spirituală a pruncului Iisus și, fără niciun fel de tăgadă, sunt esențiale în creșterea mea și în creșterea ta spirituală. A spune simplu, ia în calcul părinții tăi, preocuparea ta, prioritățile tale și perspectiva ta. Vom lua pe rând astăzi, dar vreau să rețineți că esențial în orice dezvoltare spirituală e exact etapă cu etapă. Părinții tăi, preocuparea ta, prioritățile tale și perspectiva pe care o ai. Le luăm pe rând. Mai întâi, preocuparea părinților este esențială, e decisivă în creșterea spirituală a oricărui copil. Ne uităm în pasajul acesta și sigur că nu e prima dată, Luca are o aplecare în plus în a vorbi despre părinții Domnului Iisus, Maria și Iosif. Știm ceva despre viața lor, evlavia lor, umblarea lor și nu-i timp acum să punctăm celelalte lucruri. Vă rog să rețineți că textul nostru ne arată ceva despre această familie. Și ar trebui să înțelegem felul în care preocuparea părinților pentru creșterea spirituală a copiilor este esențială. Mai întâi, aduceți-vă aminte că onestitatea credinței lor e cea care influențează. Și onestitatea cu care tu îți trăiești credința ca și părinte e esențială în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea spirituală a copiilor tăi. Să știți că copiii au nas, cum spunem noi. Ei știu să detecteze mai bine decât am crede noi dacă ceva e autentic sau dacă ceva e contrafăcut. De aceea, dacă Dumnezeu te-a cinstit și ți-a dat un copil, doi, trei în familie, să știi că Dumnezeu vrea să te crească pe tine în vreme ce tu îi crești pe ei. Pentru că nimic altceva nu te împinge la o trăire autentică cu Domnul decât prezența unui copil. Iosif și Maria și-au trăit cu onestitate credința. Dragii mei, asta avea să influențeze. În al doilea rând, vă rog să observați că familia aceasta și-a creat obiceiuri sfinte. Acum fiecare din noi suntem robii unor anumite obiceiuri sau tabieturi. Intrând mai aproape de textul Scripturii, înțelegem din Deuteronom, capitolul 16, că oricărui bărbat îi se cerea prin lege să participe de 3 ori și să vină la Ierusalim în 3 mari sărbători. Pentru femeie nu exista o astfel de obligativitate. Uitați-vă însă ce detaliu ne dă textul. Iosif și Maria mergeau împreună în fiecare an la templu. Vreau să nu aveți o imagine așa idilică, ca și cum te duci aici după colț. Din Nazaret până la Ierusalim era o călătorie de vreo 4-5 zile. Mai mult, perioada de sărbători de regulă era și perioada unor activități, dacă vreți, agricole foarte intense. Oamenii deja nu mai erau atât de râvnitori și probabil că mulți din preajma lor, din comunitatea lor, i-ar fi tras înapoi și ar fi spus, băi, dar și noi mergem o dată pe an, bine-i. Iosif și Maria și-au creat obiceiuri sfinte. Și le-au imprimat copiilor lor. Cuvântul ne spune că l-au dus pe Iisus. Sigur că în lege era scris ca la 12 ani Un copil de parte bărbătească, dacă vreți, făcea tranziția înspre maturitate. Era prima dată când putea să treacă dincolo de curtea femeilor în curtea bărbaților. Trecea printr-o poartă și ajungea în sfârșit în templu. Fascinația acestei întâlniri cu dimensiunile, cu proporțiile a tot ceea ce a însemnat templu, în plus prezența unui copil de 12 ani alături de alți bărbați care trebuiau să-și mărturisească păcatele și să privească la felul în care jertfele urmau să fie aduse. A avut un impact extraordinar în descoperirea identității pruncului Iisus. Dragii mei, nu vreau să merg prea în detalii, dar vreau să vă spun că obiceiurile sfinte, incluzând aici participarea în viața comunitară a bisericii, vizitele, dacă vreți, în familie, rugăciunea împreună cu alții, plasarea copiilor noștri într-un climat în care pot să învețe, sunt lucruri pe care noi le putem face. Înainte de a pleca de acasă, împărtășeam cu bunii Sofie și cu Otilia un detaliu în ce privește cadrul meu de familie. Tata și mama aveau fiecare bicicletă. Ne punea pe bicicletă, că eram așa de mici că n-aveam bicicleta noastră, și plecam de aici până în capătul Gaiului la familia Iovina. De ce n-am uitat lucrul acesta? Pentru că devenise un obicei. Erau părtășii într-o parte și alta și a fost un mediu în care eu am fost stimulat să cresc. Mă opresc și spun, participarea părinților, preocuparea lor, influența lor este esențială în creșterea spirituală. Dar în al doilea rând, vreau să merg mai departe și să punctez un al doilea element. Preocuparea personală este decisivă în creșterea spirituală. Noi avem o vorbă, nu? Și sigur o știm cu toții. Nu poți să îngrași pe cineva ca o gâscă. Acum, n-am crescut la țară, dar bunul din timp în timp cumpăra gâște și le îndopa. Nu știu câți rezonați la povestea asta. Dacă povestesc prea în detaliu, s-ar putea apărătorii animalilor să mă tragă la răspundere. Țineai gâsca în așa fel sub braț încât să nu prea poată să miște, o strângeai aici undeva de cioc, Andrei, știi ceva de asta, da? Și puneai grăunțe. Și când s-o umfla gușa, obligai să mănânce. Dragii mei, asta nu funcționează în plan spiritual, dar în același timp nu înseamnă că preocuparea nu e importantă. Haideți să ne întoarcem în text și să descoperim exact acest element în viața Domnului Iisus sau în personalitatea Domnului Iisus. După 7 zile petrecute la templu, familia lui Iosif și a Mariei s-au întors înapoi împreună cu tovarășii lor și fără să observe, pruncul Iisus nu era acolo. Lăsăm la o parte, dacă vreți, neglijența, eu spun astăzi niciun fel, nicio mamă n-ar face lucrul acesta, dar ne oferă însă un detaliu despre ceea ce însemna trăirea comunitară, pentru că părinții nu s-au îngrijorat bănuind că pruncul Iisus ar putea să fie cu ceilalți. În comunitate, copiii se simțeau ca într-o familie extinsă. Mi-am adus aminte de lecția pe care o soră încerca să o învețe la școala duminicală. A citit pasajul, au început să observe împreună cu copiii câteva lecții, ascultarea, ce înseamnă să stai lângă părinți, după care profesoara a concluzionat. Și lecția e pentru adulți. Pentru fiecare zi fără Iisus, îți trebuie 3 zile în care să-l cauți ca să-l regăsești. Cu alte cuvinte, este mult mai ușor să-l pierzi din vedere decât să-l cauți cu ardoare. Ei bine, când s-au reîntors, cuvântul ne spune, după 3 zile, și îngăduiți-mi să vă citesc versetul 46, după 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Acum, dați frâu liber imaginației sfințite. Templul imens, Ierusalimul de asemenea, e ca și când cauți un prunc, ca și când ai căuta acul în carul cu fână. Te duci într-o parte sau în alta, numai în templu și numai între învățători și cărturari, nu s-ar fi așteptat să-l găsească un copil de 12 ani. Îngăduiți-mi un paralelism care sper să nu fie privit ca ceva înjositor la adresa Domnului. Imaginează-ți că te duci cu familia într-un mall imens și în vreme ce tu ai zăbovit la un magazin, copilul s-a strecurat și a plecat de lângă tine. Unde l-ai căuta? Păi dacă îți cunoști copilul, l-ai căuta acolo unde îl trage sfoara, cum se spune. Unii, de exemplu, spune, mă duc sigur, îl caut la toneta cu înghețată. Altul spune, sigurat în camera de jocuri. Altul ar spune, să uită undeva la un meci pe ecran. Pruncul Iisus trăda o preocupare pentru lucrurile spirituale. Și, dragii mei, această preocupare pentru lucrurile spirituale e definitorie în ce privește creșterea spirituală. Dar nu poți îndopa pe cineva. Dar un copil lasă să se întrevadă de timpuriu care îi sunt preocupările. Nu poți să faci nimic? Ba da, poți contribui la formarea, la stârnirea unor preocupări sfinte. Și aici, dacă vreți, e locul în care înveți ce înseamnă dependența de Dumnezeu. Dar niciun copil, și acum trec dincolo de pruncul Iisus, niciun copil nu se naște direct născut din nou. Dar există o perioadă în viața lui când preocupările spirituale pot fi cultivate. Și chiar dacă natura rea și păcătoasă ar vrea să înnăbușe, aceste preocupări pot să străbată și pot să iasă la lumină. Ce faci ca părinte ca să cultivi astfel de preocupări? Și o să vă dau un exemplu simplu. Eu cred că sunt copii care se nasc cu un anumit talent pentru un anumit instrument. Nu o să intru aici în detalii, dar pentru fiecare instrument este o vârstă optimă când poți să începi instrumentul. Dacă ai ratat ținta, mă tem că foarte greu s-ar putea să recuperezi. Acum să vă dau un alt exemplu. Pentru sporturi există o vârstă optimă în care trebuie să începi să practici. Și toată lumea știe că nu va putea să practice un sport de performanță cineva care se apucă mult prea târziu de sportul acesta. Și acum, dragii mei, dați-mi voie să vă întreb. Pentru un creștinism performant, cam când ar trebui să începem? Și când ar trebui să cultivăm această preocupare pentru lucrurile spirituale? În așa fel încât, alături de participarea părinților, preocuparea aceasta care vine din interior să conlucreze împreună. Al treilea adevăr pe care vreau să-l descoperim aici. În creșterea spirituală e decisivă participarea părinților, e decisivă preocuparea personală, dar de la dorință la putință sau de la vreau la realitate, prăpastia trebuie acoperită de priorități practice. Și atunci vă rog să rețineți că practicarea unor priorități e decisivă în creșterea spirituală a oricui. Știu că la început de an toți avem propria noastră dorință de a spune, vreau să încep altfel. Și v-am spus de felul în care după o săptămână, un sfert, aș fi uitat de hotărâre. După o lună, mai mult. Și undeva la 19% își duc hotărârile până la capăt. Dragii mei, succesul în orice fel de domeniu atârnă de practicarea priorităților. Cineva spunea, succesul sau eșecul tău stă în agenda ta. În lucrurile practice pe care înțelegi să le faci. Altfel putem să stăm, să ne gândim, Doamne, vreau ca anul 2022 să fie un an de creștere, ajută-mă la asta. Și spui, amin. Ok, deschide agenda și fixează-ți priorități clare. Practică-le. Altfel, totul rămâne la nivel de dorință. Pasajul ne arată câteva domenii în care creșterea aceasta trebuie să fie urmărită. Și atunci, mai întâi vreau să punctăm că e important să evidențiem aceste domenii. Altfel, creșterea rămâne o noțiune atât de largă încât, până la urmă, nu știi dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat creșterea. Vă rog să ascultați ce spune versetul 52. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sunt patru domenii mari în care poți să urmărești creșterea. Și e important mai întâi să le evidențiezi. Cel mai simplu este statura. Nu-i așa că e important să înțelegi că viața ta de credință e legată de trupul tău. Sigur că lucrul acesta este mult mai simplu atunci când vorbim despre copii care au o preocupare anume ca să crească și părinții vor să-i vadă dezvoltându-se armonios. Îi lasă să facă un anumit sport, îi lasă să meargă la sala de fitness, pentru că nu-i așa, statura contează. La orice vârstă, chiar dacă ești adult, nu mai ești preocupat neapărat de o anumită statură, că nu mai crești, e important să ai în vedere sănătatea ta. Și atunci, dacă vrei să crești, întreabă-te ce ar trebui să fac, cum ar trebui să mă îngrijesc trupul acesta, pentru că el este templul Duhului Sfânt și pe el vreau să-l aduc ca jertfă. Apostolul Pavel spune răspicat, aduceți trupurile voastre și nu vorbește la nivel ideatic, ci spune, vrei un creștinism practic? Păi, practica înseamnă să-l slujești practic cu trupul tău. De aceea, primul domeniu pe care trebuie să îl evidențiem este statura. Apoi, uitați-vă la creșterea în înțelepciune. Și aici e important încă o dată să ținem echilibru. Toată lumea să spună, păi sigur că Domnul Iisus creștea în înțelepciune, păi doar era Fiul lui Dumnezeu. Ne mișcăm într-un teritoriu în care e important să ținem echilibru între natura divină și natura umană. Vă imaginați cumva că brusc, așa ca un fel de bingo, pruncul Iisus a ajuns să cunoască Scripturile, a ajuns să înțeleagă exact ce a urmat să se întâmple, cum avea să se desfășoare săptămâna mare și cum să se coreleze toate celelalte profeții? Nu! Pentru că, vă rog să rețineți, da, Dumnezeu este omniscient, dar o o cunoaștere omniscientă, n-ar fi putut să intre în scăfârlia, în creierul unui copil de 12 ani. De aceea, nu excludeți faptul că Domnul Iisus trebuia să-și descopere, să crească în înțelepciune. Da, când și-a început lucrarea, nici măcar atunci această cunoaștere supranaturală n-a fost practica din fiecare moment. Cuvântul ne spune că Domnul Iisus cunoștea ceea ce era în gândul oamenilor, cunoștea celelalte lucruri, dar rețineți, creșterea în înțelepciune înseamnă această acumulare, pas cu pas, etapă cu etapă. De asta cuvântul ne spune în Evrei că Domnul Iisus a învățat să asculte. Atenție, asta nu înseamnă că a fost o etapă în care a fost neascultător, a primit câteva jordițe, după aceea a învățat să asculte. Nu, a fost această inocență care trebuia să fie înlocuită cu înțelepciunea. Cineva spunea că un om ajunge înțelept dacă va învăța să tacă și să asculte atunci când ar fi tentat să vorbească. Iisus creștea în înțelepciune. Uitați-vă, în al treilea rând, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și e evident, deși și aici ar trebui să ne întrebăm. Știm ce înseamnă să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu în lucrarea publică, pentru că nu-i așa, Domnul Iisus spune, eu nu pot face nimic de la mine, fac și vorbesc ceea ce văd pe Tatăl. Excelent! Dar mutați adevărul acesta la nivelul unui prunc. Oare voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii? Era un principiu pe care și el l-a trăit? Era plăcut înaintea Domnului. Apoi, era plăcut și înaintea oamenilor. Iată evidența, e important să evidențiem aceste domenii în care noi ar trebui să învățăm pe copiii noștri cum ar putea să crească. Aș putea să vă dau nenumărate exemple. Știți că se vorbește mult astăzi despre coeficient de inteligență și coeficient emoțional. Poți să ai un coeficient de inteligență foarte ridicat, dar relațional să fii un zero. Vrei să-l crești pe copilul tău? Crește-l și în dimensiunea asta. Ce ai zice, de exemplu, dacă l-ai ajuta pe copilul tău să cunoască mai multă lume din adunare? Acum, sigur că dacă mă întreb cum îl cheamă pe fratele, mă știe pe mie, pe unul, pe celălalt, nu? Dar ajută-l pe copilul tău să se relaționeze și la alții. E un exercițiu simplu. Du-l într-o familie în care nu a mai fost niciodată. Obligă-l să cunoască oamenii. Cea mai fascinantă experiență, dragii mei, e să cunoști oamenii. Pentru că de fiecare dată când cunoști un om, ești în tangență cu veșnicia. Evidențiază domeniile, în al doilea rând, echilibrează domeniile. Dragii mei, o creștere organică, armonioasă, este o creștere în toate dimensiunile. Dacă vorbim despre corpul nostru, nu-i așa? Nu poți să spui, mă, anul ăsta mi-au crescut mâinile. Da, uneori când copiii sunt la adolescență, spui, bă, dar ce te-ai lungit? Ba picioarele ți se par prea mari, ba mâinile prea mari, ba la un moment dat capul parcă se sluțește, dar astea sunt alte lucruri legate de o anumită etapă a vieții lor. În creșterea spirituală e nevoie de echilibru. Și doar vă sugerez câteva. De exemplu, dacă cineva crește în statură, dar nu se maturizează deloc, n-ați văzut astfel de oameni? Ei sunt bărbați cu minte de copil. Ia, de exemplu, un alt echilibru între cât accent pui pe fitness-ul fizic și pe disciplinele spirituale. Nu spune 3 Ioan, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească ca și sufletul tău. Știți că am folosit mai frecvent jocul ăsta de cuvinte. Dacă ne-ar arăta trupul așa cum ne arată sufletul, câte salvări ar trebui să vină la terminarea serviciului? Înțelegeți? Nevoie de echilibru. Apoi, inclusiv în a fi plăcut înaintea Domnului și a fi plăcut înaintea oamenilor, e nevoie să rețin echilibru cele 10 porunci. Asta spun. Știți că sunt oameni care sunt nice, plăcut, extraordinar, dar în umblarea cu Domnul n-au treabă. În vreme ce alții reclamă o anumită evlavie, o anumită pioșenie, dar în relații sunt zero. Dragii mei, o dezvoltare spirituală înseamnă echilibru între cele 4 domenii. Și un ultim gând aici. E important să evidențiezi domeniile, să le ții în echilibru și din timp în timp să le evaluezi. Dragii mei, orice creștere spirituală se cere să fie evaluată. Știu, virtuțile, valorile creștine n-au unități de măsură. Care unitate de măsură pentru dragoste, pentru îngăduință, pentru răbdare? Sigur că știu lucrul acesta pentru sfințenie și așa mai departe. Și ori de câte ori încercăm să creăm unități de măsură pentru virtuțile creștine, cădem în fariseism. Dar asta nu înseamnă că nu e important ca din timp în timp să evaluezi creșterea. De exemplu, din timp în timp spune, măi, ia să văd ce am învățat eu în ultima vreme. Poți deschide notițele dacă le-ai luat? Poți să te gândești la câteva lecții mai mari? Pe cine am cunoscut? În ce fel am căutat să-i fiu plăcut Domnului și am corectat ceva? Care sunt aplicațiile cu care m-am luptat? O să se supere sora Ligia Bulzan pe mine, dar la casa lor aici, pe Transilvaniei, dacă închid ochii și acum văd, în tocul ușii, când merg spre bucătăria lor, fiecare nepot a lor are o dungă și o dată când Ligia i-a măsurat să vadă care cât ori crescut. Asta face o bunică. Cred că trebuie să mai șteargă că acum toți au crescut aproape până în tocul ușii unii. Dar rețineți, orice creștere se cere evaluată. De asta, practicarea priorităților e decisivă. Un ultim gând. În procesul de creștere spirituală, e extrem de important să ai o perspectivă panoramică. Până la urmă, e important să ai imaginea de ansamblu. Și vă rog să vă uitați în ceea ce spune Domnul Iisus aici. Mă întorc în textul din Luca. De ce mă căutați? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? La o primă citire, în limbajul de astăzi, am spune, orice părinte a spune, domnule, asta e o brăznicie. Pe de altă parte, alții s-ar duce în cealaltă extremă și spune, e normal. Păi doar era Fiul lui Dumnezeu. Nu, nu. A fost acel moment în viața pruncului Iisus, și subliniez asta, când a avut descoperirea identității sale și a misiunii sale. Și cineva spunea că în viața oricărui om sunt două zile extrem de importante. Ziua în care te-ai născut și ziua în care înțelegi de ce te-ai născut. Dragii mei, în exemplul acesta avem acest moment de wow! Stai puțin! Eu sunt chemat să fiu nu doar în casa tatălui meu, ci în lucrarea tatălui meu, în panorama tatălui meu, în planul tatălui meu, în misiunea tatălui meu. Dragii mei, ceea ce dă contur creștinii noastre spirituale este această imagine de ansamblu, este această panoramă de a înțelege că istoria n-a început cu mine și nu se sfârșește cu mine, că există un plan al lui Dumnezeu și în existența noastră efemeră, ceea ce Dumnezeu vrea cu noi este să ne integrăm în acest plan. De aceea, nu-i important ce meserie o să aibă copilul tău, nu-i important că o să fie asta sau fie cealaltă, întrebarea este dacă el știe care este rolul lui în această panoramă a planului lui Dumnezeu. Fără asta, nu reușești să vezi decât lungul nasului. Și inevitabil caz în tentația de a crede că logica pentru care crești este să câștigi mai mult, să faci mai mult, să ajungi în cer, slavă Domnului, mergi înainte și încet, încet lumea ta se învârte în jurul tău. Dragii mei, o creștere spirituală e destinată celor care au acest simț, această direcție, a ceea ce înseamnă o perspectivă mai largă. M-ați auzit și în alte rânduri, citându-l pe Viktor Frankl, un psiholog care a supraviețuit lagărului nazist. În 1946 a scris cartea Omul în căutarea sensului vieții. Autorul își pune pe hârtie și a scris-o în vreo 9 sau 10 zile, uluitor. Experiența lui din lagăr, care a fost un adevărat catalizator a lucrurilor pe care el le-a înțeles mai dinainte. Și spune el în carte că prima dată când cumva a avut această revelație a sensului vieții, a panoramei, a fost când era în școală și când un profesor i-a spus elevilor în plină clasă, viața nu-i decât un proces de combustie. Asta e tot. Și spune Viktor Frankl, am sărit din bancă. Și am întrebat, domnule profesor, și atunci, care e sensul vieții? Profesorul n-a avut un răspuns pentru el. Ajuns în lagăr și Viktor Frankl spune, oamenii care au supraviețuit, și nu mă refer doar la cei care au supraviețuit în sensul că n-au murit, oamenii care au rezistat în lagăr au fost cei care au avut sentimentul, au avut această panoramă a sensului, a identității, a logicii, care i-a făcut să privească dincolo de imediat. Ceilalți, spunea el, n-au rezistat. Cuvintele care l-au făcut pe Viktor Frankl faimos au fost: omul care știe de ce este în măsură să îndure orice fel de cum. Dragii mei, nu există dezvoltare spirituală, nu există creștere spirituală dacă nu există această perspectivă mai largă a celui care înțelege că el nu e al lui, că Dumnezeu îl vrea într-un plan al său. Că va fi la strung, că va fi la catedră sau la pupitru sau în orice alt loc, are mai puțină importanță. E important ca acolo unde ești să participi și tu la această panoramă largă a planului lui Dumnezeu. Aud că între tinerii este o carte care circulă și e puternic recomandată. Tată bogat, tată sărac. O carte care vrea să echipeze pe tineri cu câteva principii despre administrarea financiară. Nu-i rău. Din punctul meu de vedere, orice copil al lui Dumnezeu are un tată bogat. Amin? Am însă și eu o provocare. După ce ați citit cartea, vă propun să Luați cartea asta. Chemarea ta. Os Guinness. Descoperă și împlinește scopul principal al vieții tale. Provocarea e cât se poate de serioasă. O spun și pentru cei care sunt aici și pentru cei care nu sunt aici. Dacă ai citit Tată bogat și Tată sărac, fă-mi bucuria și citește-o din scoarță în scoarță și pe asta. Te las pe tine după aceea să spui care din ele te-a îmbogățit mai mult. Nu, Os Guinness nu vrea să te facă milionar. Și cartea asta nu-ți propune ca obiectiv bani în buzunar. Ci cartea aceasta te va ajuta să ai această imagine panoramică și să înțelegi că pe fiecare din noi Dumnezeu ne cheamă la mântuire, dar are o chemare pentru fiecare din noi. Ca acolo unde suntem să fim parte a acestei perspective mărețe a împărăției. Mă rog din toată inima ca în anul 2022 copii, părinți, bătrâni să facem din anul 2022 un an al creșterii spirituale. Amin.